Вағашшы, икенші бүлік. Мин күңілімнен өз-өзіме әйттім. Әйді, сынап қара. Кәйіф сафа қыл, яқшылықлар көріп рәхәтлән дедім. Әммә шынлықта бұ да фани дүния мәшәқәтігіне икән. Күліні мен ақмақлық, ә күңіл ашуны нәрсәгә кирәк ул дедім. Мин зирәклігімні жуймича, шәрәп белән сыйланып, өзіме ақылсызлық қылырға юл қойдым. Қысқа ғына ғұмыр күннәрендә әдәм балаларының күк астында ни эшләргә тиешлеген беләсем килде. Мин бик зур эшләр башкардым. Үземә йортлар салдым, үзем өчен йөзем бакчалар утырттым, бакчалар һәм куаклыклар булдырдым. Анда һәр төрле җимеш агачлары үстердем. Бакчадагы агач һәм куакларны сугару өчен сулыклар эшләттем. Үземә хезмәт итәр өчен ир һәм хатын-кыз куллар сатып алдым. Иемдә туып үскән куллар да бар иде. Иерусалимдә миннән әүәл булганнарның һәммәсенекенә караганда күбрәк мал туар, вак һәм эре терлек көтүе асрадым. Шулай ук үз хәҗәтем өчен алтын-көмеш, төрле патшалардан һәм өлкәләрдән җыеп, кыйммәтле әйберләр хәзинәсе тупладым. Сараемда ир һәм хатын-кыз җырчылар, әдәм балаларының күңелен ачар өчен кәнизәкләр асрадым. Иерусалимдә миңа кадәр булганнарның һәммәсенә караганда бийегрәк һәм байрак идем. Зирәклегем дә үзем белән бергә калды. Күзем төшкән бер нәрсәдән дә баш тартмадым мин. Йөрәгем ашкынган бер нәрсәне тыймадым, чөнки минем йөрәгем барлык эшләгән эшләремә куана белә иде. Авыр хезмәтемнән миңа тигән өлеш тә шул куаныч хисе иде. Менә мин кулларым башкарган барлык шул эшләремә, көч куеп ирешкән хезмәтләремә борылып карадым да күрдем. Аларның бөтенесе бушка җил ку, фәкать фани дөнья мәшәкате генә булган икән. Кояш астында алардан бер нинди дә файда юк икән. Мин зирәклек, дуамаллык һәм ахмаклыкларны күрим дип тә борылып карадым. Чөнки патшадан соңра килгән кеше аңардан уздырып тагын нәрсә эшли алсын. Һәм мин күрдем, яктылык караңгылыктан өстен булган кебек, зирәклек тә ахмаклыктан шулай үстен икән. Зирәк кешенең күзе башында, ә ахмак кеше дөм караңгыда йөри. Әммә мин һәр икесенең язмышы бер төрле икәнне аңладым. Ахмакның башына килгән язмыш минем башыма да киләчәк. Әгәр шулай икән, минем бик зирәк булуымнан ни файда? Мин күңелемнән әйттем. Бу да фани дидем. Чөнки ахмак кешене искә алмаган кебек, зирәк кешене дә истә калдырмаячаклар. Киләчәк көннәрдә һәммәсе онытылачак. Зирәк кешене дә, ахмак кешене дә бер үк үлем көтә. Шуннан миндә тормышка карата нәфрәт хисе уянды. Кояш астында бар нәрсә миңа яман булып тоела башлады. Чөнки аларның һәммәсе фани дөнья мәшәкате, бушка җил куугына икән. Мин кояш астында көч түккән бөтен хезмәтемә нәфрәт хисе тойдым. Чөнки мин хезмәтемнең бар җимеше үземнән соң киләчәк бәндәләргә калачагын аңладым. Һәм кем әйтә алсын, ул бәндә зирәк акыллы булырмы, әллә ахмакмы? Ә бит ул, кояш астында мин зирәклек күрсәтеп ирешкән авыр хезмәтем җимешенә хуҗа булачак. Бу да фанидыр. Шуннан соң, кояш астында ирешкән барлык авыр хезмәтләремнән минем йөрәгемне өметсезлек биләп алды. Чөнки берәү үзенең зирәклеге, гыйлеме, уңганлыгы белән хезмәтендә уңышка ирешсә дә, икенче берәү бер нинди хезмәт куймыйча аны үзенә мирас итеп алырга тиеш. Бу зур ямаллык һәм мәгънәсезлектер. Юкса кояш астында көч түгеп, йөрәк майын сарыф итеп ирешкән авыр хезмәтеннән кешенең үзенә нәрсә кала? Аның бөтен көннәре тоташ борчу, мәшәкать эчендә уза. Хәтта төннәрендә аның йөрәге тынгылык белми. Бу да фани, буш нәрсә. Кеше өчен ашап, ишеу һәм үз хезмәте белән җанын сөендерүдән башка хозур нәрсә юк. Мин шуны аңладым. Бу Аллаһы тарафыннан кешегә бирелгән бер нигъмәттер. Чөнки Аллаһы ихтиярыннан башка кем ашый һәм кәйфләнә алсын? Аллаһы үз хызурындагы бәндәсенә зирәклек тә, гыйлем дә, шатлык та ирештерә. Гынахлыга исә соңыннан Аллаһы хызурындағы кешеләргә тапшырсын дип мал җыю һәм туплау мәшәкатен йөкли. Һәм булар да фани бушка җил куудыр.